რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. საქართველოს კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამ ცვლილებების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინ დადებებს ეფუძნება. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძე. მან მადლობა გადაუხადა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს, რომლებმაც პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავებაში. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიციური პარტიები და მედიის ნაწილი არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს კონსტიტუციაში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ. ამ მხრივ ირაკლი კობახიძემ ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებული ცვლილებები და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის კომპეტენციები არსებითად არ გადაისინჯება.
პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი და პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვითაც. ანუ სტატუსის კუთხით ჩვენ ცვლილება კონსტიტუციაში არ აქვს. რაც შეეხება უფლებამოსილებებს, რეალურად ცვლილება არსებით ჩვენ გვაქვს მარტო ორ ნაწილში. ერთი არის ეროვნული უშრობის საბჭოს გაუქმება და ჩანაცვლება თავდაცვის საბჭოთი და მეორე ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენა.
როგორც ირაკლი კობახიძემ განმარტა, იუსტიციის საბჭოსთვის გადაცემა კომპეტენციის, რაც ითვალისწინებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენას, იყო ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ისევე როგორც უშიშროების საბჭოს გაუქმება. რაც შეეხება პარლამენტს, ირაკლი კობახიძის განმარტებით, ახალი კონსტიტუციით მომავალ პარლამენტში შეიქმნება მხოლოდ იმდენი ფრაქცია, რამდენი სუბიექტიც გადალახავს 5%-იან ბარიერს. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პარლამენტის ნაწილში ძლიერდება ოპოზიციის უფლებები სხვადასხვა კუთხით. მათ შორის, როგორც კობახიძემ განმარტა, დღეს უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე და კონსტიტუციის ახალი რედაქციით ეს უკვე უმცირესობის უფლება გახდება. სამოქალაქო მოძრაობის დაიცავი კონსტიტუციის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას. ხელმომწერთათვის მიუღებელია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული 8 ცვლილება, მათ შორის პრეზიდენტის პირდაპირ საყოველთაო არჩევის წესის შეცვლა, საარჩევნო ბლოკების შექმნის უფლების გაუქმება, 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის დატოვება, პარლამენტის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის გადაცემა, ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება, პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილების ანულირება, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის წესის შეცვლა და ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის გაუქმება. სამოქალაქო მოძრაობაში დაიცავი კონსტიტუცია. გაერთიანდნენ ძირითადი ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. უკაცრავად, პარტიის ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის განმარტებით დეკლარაციის მიზანია შეაჩეროს ქართული ოცნების ერთპიროვნული ნების დემონსტრირება. შეხვედრებს გამართავთ ყველასთან, საქართველოს მოსახლეობასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან, რადგან დაუშვებელია ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია, განაცხადა მამუკა კაციტაძე. დღესო პოლიტიკური მოძრაობის ევროპული საქართველოს ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გამოაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პლებისციტის ჩატარების მოთხოვნით ხვალიდან მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ. საქართველოში იმყოფებია ნეუთოს ექსპერტები, ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიელ რაძევიჩოსი და მედიის თავისუფლების საკითხებში ნეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი. მათი მიზანია საქართველოში არსებული მედია გარემოს შეფასება და რეკომენდაციების შემცველი ანგარიშის მომზადება. დღეს ნეუთოს ექსპერტები თბილისში შეხვდნენ საქართველოს სახალხო დამცველს უჩანანუაშვილს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. დღის მეორე ნახევარში შეხვდებიან საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. ხოლო ეუთოს ექსპერტები შეხვდებიან მედია საშუალებების და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებს. ეუთოს ექსპერტებს მასპინძლობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი. მედია გარემოს შემსწავლელი მისიის ორგანიზების თხოვნით საქართველოს მთავრობა ეუთოს მარტის დასაწყისში მიმართა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველის აპარატთან და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე სექსუალურ შევიწროებას ეხება. სახალხო დამცველის აპარატმა გამართა ასევე საჯარო დებატები, რომლის მსჯელობის საგანიც სექსუალური შევიწროება და ის გამოწვევები იყო, რომლის არსებობა საზოგადოების დიდი ნაწილი არც კი აღიარებს. როგორ უნდა ამაღლდეს საზოგადოების ინფორმირებულობა, როგორია სექსუალური შევიწროების საკანონმდებლო ბაზა, რა სიძნელეებს აწყდებიან ამ მხრივ ადამიანები სამუშაო ადგილებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, მათ შორის ტრანსპორტში, და როგორ უნდა მოხდეს სექსუალური შევიწროების პრევენცია. ამ საკითხებზე გენდერულ ამბებში ისაუბრებენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. გენდერული ამბების მოსმენა აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების პირდაპირი ეთერის გარდა ტალღაზე 107.4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ასევე განთავსდება ვებსაიტზე და გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი უკვე დავბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან, ეკა სხილაძესთან და მარიამ წერეთელთან ერთად. Situation, I just need contemplation over you.
them cry. Georgie, porgy, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgy, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgy, pot and pie. Kiss the girls and make them
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სექსუალურ შევიწროებაზე, როგორც პრობლემაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად და რომლის შესახებ ინფორმირებულობის გასაზრდელადაც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია გამართა. ამ პრეზენტაციიდან მეორე დღეს კი სახალხო დამცველის აპარატში შედგა დისკუსია თემაზე სექსუალური შევიწროება და გამოწვევა რომლის წინაშეც ვდგევართ. დღეს გენდერულ ამბებში სექსუალურ შევიწროებაზე როგორც პრობლემაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძეა და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან. ქალბატონო ეკა, პრეზენტაციის შემდეგ როგორც ვიცით ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა, ელექტრონული კურსი ქვია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა სახალხო დამცველის აპარატის ვებსაიტზე. ამ ვებსაიტი სადაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს და ძალიან სასარგებლოა თქვენი ვებსაიტი, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. რა პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს ეს კურსი? აი, რა არის ეს ელექტრონული კურსი და როგორ უნდა მოიხმაროს იგი ადამიანმა?
უპირველესად მადლობა ამ გადაცემის ორგანიზებისთვის და მივესალმები რადიო მსმენელს. ელექტრონული სასწავლო კურსი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდა, პირველ რიგში განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის, თუმცა არის უნივერსალური, შესაძლებელია კერძო სექტორში დასაქმებულმა პირებმაც გაიარონ და მასში წარმოდგენილია ძირითადი ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების შესახებ. თუ რა არის დასაქმების ადგილზე შევიწროება, რა ტიპის ქმედებებს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და როგორ უნდა მოიქცეს შესაძლო მსხვერპლი ამ პირი, რომლისთვისაც ცნობილი გახდება, რომ მისი კოლეგა არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. კურსი საინტერესოა იმიტომ, რომ წარმოდგენილია როგორც თეორიული, ასევე ინტერაქტიული მასალა, მათ შორის ვიდეორგოლები, აუდიო მასალები, ფოტოსურათები, რაც უფრო აღქმაც ხდის პრობლემას და მის არს. მისასალმებელია ის, რომ დევნილთა სამინისტროს 90%-მა უკვე გაიარა აღნიშნული კურსი, ეს პრეზენტაციამდეც განთავსებული იყო ჩვენს ვებგვერდზე სატესტო რეჟიმში და სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს ყველა უწყებას კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებს, რომ თავიანთ დასაქმებულებს შესთავაზონ აღნიშნული კურსის გამო.
ანუ ინდივიდუალურად არ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია.
დიახ, ინდივიდუალურად ხდება კურსის გავლა, თუმცა რა თქმა უნდა თუ ორგანიზებული სახე ექნება და საჯარო უწყებები ყველა დასაქმებულს დაავალებენ, ასე ვთქვათ, ამ კურსის გავლას, რა თქმა უნდა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც ელექტრონული ფორმით შეუძლია კურსის მსმენელმა ჩამოტვირთოს და მიიღოს.
მარიამ, თქვენ საქმის კურსში ხართ, ცხადია, რა კურსზე საუბრობთ და როგორ ფიქრობთ ის პრაქტიკული მასალა, რომელიც ამ ელექტრონულ კურსში განთავსდა? აი, რამდენად დაეხმარება ადამიანს იმაში, რომ ჯერ ერთი გაიგოს რა არის სექსუალური შევიწროება და აი ეს სტერეოტიპები, რაც არსებობს, რაღაცნაირად შეიცვალოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად სასარგებლო იქნება, მისთვის რამდენად საჭიროა? მაგრამ ეკამ ბძანა, რომ სასურველი იქნებოდა, რომ საჯარო სამსახურში უმრავლესობას ენახა ეს ელექტრონული ვერსია და გაცნობოდა მასალებს.
პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მინდა პირველ რიგში ხაზი გავუსვა პრობლემის აქტუალურობას და ზოგადად სექსუალური შევიწროების პრობლემის სიმწვავეს. აღნიშნული ონლაინ სატესტო პროგრამა ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი, ექიდან გამომდინარე, რომ არა მხოლოდ საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების პრობლემა არის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მოსახლეობის. 2014 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა სექსუალურ შევიწროებაზე, ოღონდ არა საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ტრანსპორტში. შედეგები იმდენად სავალალო იყო, რომ წარმოიდგენთ, რესპონდენტთა 45.5% აცხადებდა, რომ გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ინტერვიუერებს უწევდათ არაცნების განმარტება, არამედ ფორმების ახსნა. ზედმეტი იყო ლაპარაკი თვითონ ტერმინ ჰარასმენტზე, გვიწევდა განმარტება თვითონ რა არის სექსუალური შევიწროება, რა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერების ამაღლების ასეთ კამპანიებს, უფრო ფართო მასშტაბიანსაც, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საჯარო მოსამსახურეებმა მიიღონ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება. გაიარონ პრაქტიკული ამოცანებით ტესტირების პროგრამა, თვითონ ონლაინ რეჟიმი გულისხმობს არა მხოლოდ თეორიულ სწავლებას, არამედ კონკრეტული кейსების მიხედვით ტესტებს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ნათელს ნათლად აჩვენებს, თუ პრაქტიკულად რეალურ სამუშაო გარემოში რა სახე სექსუალურ შევიწროებას შეიძლება შეეჩეხოს ადამიანი.
მარიამ, ბძანა, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ აღმოაჩინა, რომ თურმე იმის მიუხედავად, რომ იცოდა თუ არ იცოდა, თურმე რაღაცნაირად ექვემდებარება იმ განმარტებას სექსუალური შევიწროებისა, რაც არსებობს სტანდარტულად, ხო? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ სასურველი იქნება, რომ შევახსენოთ, ან ვუთხრათ, გავუხსნათ მსმენელსაც და მაყურებელსაც, რა არის სექსუალური შევიწროება და მერე, რადგანაც თქვათ, უმრავლესობა ფიქრობს, ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის მონაცემები, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, თუმცა იმ პრეზენტაციაზე გაეროს მიერ დასახელებული იყო, როგორც ვიცით, ევროკავშირის მასშტაბით ადამიანთა მონაცემები და აღმოჩნდა, რომ 50-52% მოსახლეობისა ევროკავშირის ქვეყნებში ფიქრობს, რომ არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. შესაბამისად, ახლა არ გვინდა თეორიულ მსჯელობებს, მაგრამ შესაბამისად შეიძლება ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყოს საქართველოში. და აი, საინტერესოა, რა არის, კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ, ეკა თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან კარგია, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორთ, რადგან სექსუალური შევიწროება ხშირად აიგივებენ სექსუალურ ძალადობასთან ხოლმე. თუმცა სექსუალური შევიწროება არის ნებისმიერი ვერბალური თუ არავერბალური ფიზიკური სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც დამაშინებელ, მტრულ და შეურაცხყოფელ გარემოში ამყოფებს კონკრეტულ პიროვნებას. ეს ქმედება არ უნდა იყოს შეთანხმებული, ანუ არ უნდა გამომდინარეობდეს მეგობრობიდან, ურთიერთშეთანხმებიდან და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ქმედება შეიძლება განხორციელდეს როგორც კაცის, ასევე ქალის მიმართ. ანუ სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის მატარებელი ქმედება, რომელიც დამაშინებელ და მტრულ გარემოს ქმნის. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია დასაქმების ადგილზე, თუმცა როგორც მარიამ აღსენა, საჯარო სივრცეებშიც გვხვდება, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს შეიძლება გამოიხატოს დაჟინებული მშეზერით, ასე ვთქვათ, ფიზიკური კონტაქტით, შეურაცხყოფელი კომენტარით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს სექსუალური
შევიწროების.
მათ შორის, დიახ, თუ მას აქვს სექსუალური ხასიათი, ანუ კომპლიმენტი არის სექსუალური ხასიათის და ეს არის ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ანუ მე არ მინდა მგვარი ურთიერთობა მქონდეს კოლეგა იქნება თუ არ ვიცი, ნებისმიერი ქუჩის შევიწროებასაც ვიცი, გვიცნობთ ხო ჩვენ? ამ შემთხვევაში კი ეს არის სექსუალური შევიწროება. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ფორმა და სახე, ანუ დისკრიმინაციის ჭრილში განვიხილოს სახალხო დამცველიც ასეთ შემთხვევებს და ჩვენი მოსაზრებით კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იყოს დეფინიცია, რომელიც ერთი მხრივ როგორც დისკრიმინაციას ასე განმარტავდა სექსუალურ შევიწროებას, მაგრამ მეორე მხრივ საჯარო სივრცეებში სექსუალურ შევიწროებაზე პოლიციელებს მისცემდა რეაგირების შესაძლებლობა შესაბამისი ოქმის შედგენას და ჯარიმების პროცედურას, რომ ეს ყველა მოქალაქემდე მისულიყო ეს მესიჯი, რომ ეს მხოლოდ დასაქმების ადგილზე არ ხდება და ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა, რომელიც ძირითადად ეხება ქალებს. რაც შეეხება სტატისტიკას, სამწუხაროდ ეს პრობლემა ოფიციალურ ციფრებს მიღმარჩება საქართველოში. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმ ერთეული შემთხვევებით ვისაუბროთ, რომლებიც ჩვენამდე მოვიდა სახალხო დამცველი სწავლობდა, ან დავეყნოთ კვლევის შედეგებს, რომელიც მის მასშტაბურობაზე მიუთითებს. და მინდა გითხრათ, რომ სასამართლოშიც კი სულ ორი საქმეა მიმდინარე, როდესაც პირი ამბობს, რომ მის მიმართ განხორციელდა სექსუალური შევიწროება დასაქმების ადგილზე.
საქართველოში რა ფორმები, ფიზიკი შეიძლება იყოს სიტყვიერი, ფიზიკური, კიბერ ფორმაც არსებობს რამდენადაც ვიცით ხო? აი საქართველოში რა არის დომინანტური თუ შეიძლება ამის ხაზგასმაც?
მე კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ვისაუბრებ. ჩვენ ჩავატარეთ მეტროსა თბილისის მეტროსადგურებში გამოკითხვა და რესპონდენტთა უმრავლესობა ფორმებს, როგორც სექსუალური შევიწროების ფორმებად ასახელებდა დაჟინებულ მზერას, რომელიც გამოგვეხსენა კომენტარებს, რომლებიც არ სიამოვნებდათ ხელის შეხებას. და ყველაზე შემაძრწუნებელი შედეგი რაც იყო ის, რომ ის მსხვერპლებიც, რომლებიც გახდნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ, ვერაფერი ვერ მოიმოქმედეს იმ ეტაპს და ვერ სხვა ეხმარებოდა. მიზეზი ამის კვლავ სახელდება ის, რომ არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო სანქცია სექსუალურ შევიწროებაზე. რა თქმა უნდა, სამხილის მოპოვება ძალიან რთულია და დამტკიცება სექსუალური შევიწროების. თუმცა, როდესაც არ არსებობს არანაირი ბერკეტი და მექანიზმი, რომლითაც შეიძლება მსხვერპლმა თავი დაიცვას ან თვითმხილველმა რაიმე სახით მიმართოს, თუნდაც სამართალდამცავ სტრუქტურებს, დაცვის სამსახურს, პოლიციას, ძალიან რთულია რაიმე ქმედების განხორციელება. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ძალოვანი სტრუქტურების, ანუ ამ შემთხვევაში მეტროს დაცვის სამსახურს და პოლიციელებზე, მათ გადამზადებას და მათი სენსიტიურობის ამაღლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან რამდენიმე მსხვერპლი ასახელებდა, რომ დიახის მივიდა, ახსნა, რომ მას ხელით შეეხენ, კომენტარი გაუკეთა სექსუალური სახის შემცველი, თუმცა არასერიოზულად იქნა აღქმული მათი საჩივარი, რადგან რეალურადაც ვერანაირი ბერკეტით ვერ შეძლებდნენ მათ დაცვას და ისედაც არ განიხილება სექსუალური შევიწროება სერიოზულ დანაშაულად დაცვის სამსახურის
მხრიდან. ანუ ეს მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირია ასეთი შემთხვევები?
საკმაოდ ხშირია. საკმაოდ ხშირია, რადგან გამოკითხულთა 45.5% ასახელებდა, რომ გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი. თუმცა დაახლოებით 69% ასახელებდა, რომ გახდნენ თვითმხილველი სექსუალური შევიწროების. გარდა ამისა, თითოეული ანკეტის გაცნობის შემდეგ შესაძლებელია დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ რესპონდენტმა შეიძლება ვერც კი გაიაზრა, რომ ეს არის სექსუალური შევიწროება, თუმცა რაღაც ეტაპზე გამხდარა ჰარასმენტის მსხვერპლი.
და თუ არის ასაკობრივი ჯგუფებიც განსაზღვრულია ხოლმე, ხო, ვის უფრო ეხება ეს პრობლემა, სექსუალური შევიწროება საჯარო სამსახურში, ზოგადად სამსახურში და თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის ტრანსპორტში? აი შეგვიძლია ვთქვათ ასაკობრივ ჯგუფებზეც ვისაუბროთ?
ზოგადად შეგვიძლია გამოვყოთ ის ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მიუთითებენ, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გამხდარან. აქ სამწუხაროა ის, რომ არასრულწლოვანი გოგონები არიან ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი გარკვეული ასაკის შემდეგ, 12 წლის შემდეგ დაახლოებით. ასევე ჩვენთან ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ასე თქვა საინფორმაციო შეხვედრების დროს განქორწინებული ქალები საუბრობენ ამ პრობლემის შესახებ, ან ქალები, რომლებიც არ არიან დაქორწინებული. საკმაოდ მრავალფეროვანია ასე თქვა ქალთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ამას სამწუხაროდ რაღაც ასაკობრივი და ესეთი ბარიერები არ აქვს. მე გავიხსენებ ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის რესპონდენტის ნათქვამს, როდესაც მან კოლეგას უამბო ხელმძღვანელი პირისგან შევიწროებასთან დაკავშირებით და კოლეგამ უთხრა ხარ რომ იცი რა ის მამას შენ ხელა შვილი ყავს და როგორ აკადრებ ხარ რომ აბრალებ მას ასე თქმედებას. ანუ იდეაში ჩვენ პრობლემა კანონმდებლობასთან ერთად რომ სწორად აღინიშნა რომ ძალიან ხარვეზიანია ჩვენ თავშიც უნდა ვეძებოთ რამდენად სოლიდარულები ვართ ასეთი მას ვთქვათ მსხვერპლების მიმართ, რამდენად კოლეგიალურები ვართ და რამდენად ვცდილობთ რომ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად შევეწინააღმდეგოთ ამ ფაქტებს. სამწუხაროდ ყველა მსხვერპლი მიუთითებს იმაზე რომ მათ ან არ ჰქონდათ იმედი რომ ვინმე ამის შესახებ ადეკვატური რეაგირებას მოახდენ და ან მიმართეს თავის კოლეგებს, თავის ხელმძღვანელს და მიიღეს პირიქით დაცინვა და ალბათ გამომწვევად გეცვა ან გამომწვევად
იქცეული.
კი ბატონო, ეს მსხვერპლის დადანაშაულების პრაქტიკა არის ძალიან გავრცელებული ჩვენთან და ნუ არ გვიკურს, რადგან ოჯახში ძალადობის დროსაც ესე ხდება.
ეკა, აი ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ მიმართა საქართველოს პარლამენტს აი საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების გამო რეგულაციების შემოღების მიზნით. ჩვენ ვიცით რომ არსებობდა ასეთი მცდელობები მანამდეც და ჩააგდო პარლამენტმა აი განმარტებულ საკანონმდებლობაში აი რეგულაციების საკითხი. ეხლა რა განსხვავებული წინადადება თუ წინადადება მეორდება უბრალოდ ადგილიდან ვერ დაიძრა პრობლემა.
სახალხო დამცველს ყოველთვის ჰქონდა მოწოდება, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინს, რომელიც ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციის სარატიფიკაციო პაკეტს, რომ იქ ასახულიყო, იმიტომ რომ კონვენცია მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ ამგვარი დეფინიცია იყოს. სამწუხაროდ ეს არ იქნა გაზიარებული არც სამინისტროს დონეზე და მოგახსენებათ, რომ
საქართველოს
არის იმდით პაკეტში და საქართველოს პარლამენტმაც გასულ წელს არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. ჩვენ არ განვიხილავთ ინიციატივის ავკარგიანობას, ანუ შინაარსობრივ ხასიათს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიზანი არის თვითონ აუცილებელი, რომ დეფინიცია მოხდეს და თუ შეთავაზებული დეფინიცია არ იყო კარგი, ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო ფორმატში ამაზე ვიმუშაოთ, ხო, მათ შორის პარლამენტის ჩართულობით. სწორედ იმიტომ, რომ კონვენციის რატიფიცირება განიხილება პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ დროულია, ეხლაც არის შესაძლებელი, რომ ეს დეფინიციაც დაემატოს ამ პაკეტს, სწორედ ამ მიზნით მიუმართეთ პარლამენტს. ჩვენ გენდერული თანასწორობის საბჭოდან გვაქვს გარკვეული მზაობა, ჩვენი დისკუსიის დროსაც ესწრებოდნენ გენდერულ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები და თქვენს რომ იზიარებენ ამ საკითხს და მათ აქვთ სურვილი რომ ჩაერთონ, არ ვიცით რამდენად მოესწრება ახლა ამ სარატიფიკაციო პროცესში, თუმცა იმედი გვაქვს რომ უახლოეს მომავალში ამის დეფინიციაც გვექნება. და ხშირად გვეკითხებიან რომ აი რა შეცვლის დეფინიცია?
ანუ დეფინიცია რომელ კანონში უნდა გაჩნდეს?
კი ბატონო, დეფინიცია აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, რაც მისცემს პოლიციელ შესაძლებლობას, რომ საჯარო სივრცეებში მომხდარ სექსუალურ შევიწროებაზე მოახდინოს რეაგირება, უნდა გაჩნდეს აუცილებლად ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, სადაც სახალხო დამცველს ნათლად ექნება ამის შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევებზე იმუშაოს. ახლაც ვმუშაობთ, თუმცა კანონი არის ხარვეზიანი და შრომის კანონთა კოდექსში, ანუ შრომის ორგანულ კანონში, შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს მსგავსი ცვლილება, რაც უფრო ნათლად მოაწესრიგებს შრომით ურთიერთობებში ამგვარ საჭიროებას.
თქვენ რას დაამატებთ? საკანონმდებლო ხარვეზე რამდენად უშლის ხელს პრობლემის გააზრებასაც და მის წინააღმდეგ ბრძოლასაც, როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერის დეფინიციის, როგორც ასეთი არსებობას და გარდა ამისა დეფინიციის და შესაბამისი სანქციების არარსებობა ძალიან ზღუდავს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც, რომლებსაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი მიმართავს სხვადასხვა кейსებით, ასე რომ ვთქვათ. ოჯახში ძალადობაც თავის დროზე თითქმის ასეთივე ტაბუდადებული თემა იყო, თუმცა კანონის შედარებით სრულყოფის შემდეგ მომართვიანობაც გაიზარდა, არ გაზრდილა რა თქმა უნდა შემთხვევები, გაიზარდა მომართვიანობა და მოსახლეობის ცნობიერებაც გაცილებით უფრო ამაღლდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა სამუშაო კვლავ ბევრია. მაგრამ კანონში დეფინიციის არსებობა უკვე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება და მისცემს რეალურ ბერკეტს სახალხო დამცველსაც, საკანონმდებლო სამართალდამცავ ორგანოებსაც და სამოქალაქო სექტორსაც, რომ ქონდეს ხელში ინსტრუმენტი, რითიც შეძლებს მასთან მოსული ბენეფიციარის დახმარებას და გარდა ამისა ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობას, როგორც საჯარო სივრცეში, ასევე საჯარო სამსახურში თუ კერძო სტრუქტურის სამსახურში.
ძირითად ადმინისტრაციულ დასჯაზეა საუბარი, ხო? სანქციები, რომელიც ძირითად ჯარიმების სახით სანქცირება იქნება. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ მათ შორის საკანონმდებლო სექსუალური შევიწროების შესახებ, საკანონმდებლო რეგულაციის საკითხზე მსჯელობას გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
განაგრძობთ მაუწყებლობას სახელი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოს პროფკავშირები და ახალგაზრდული ორგანიზაციები მსვლელობებით აღნიშნავენ 1 მაის მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს. საქართველოში იმყოფებია ნეუთოს ექსპერტები, ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რაძევიჩუსი და მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს სამმართველოს მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი. მათი მიზანია საქართველოში არსებული მედია გარემოს შეფასება და რეკომენდაციების შემცველი ანგარიშის მომზადება. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი ახლოს არის გადაწყვეტილებასთან იმის თაობაზე, გაზარდოს თუ არა ავღანეთში თავისი სამხედროების რიცხვი ისლამის მიამბოხებთან ბრძოლის მხარდასაჭერად. უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების მრჩევლის გენერალ ლეიტენანტ მაკმასტერის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საკუთარი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ და ავღანეთში თალიბანის მიმართ მხარდაჭერით. იაპონიამ თავისი უდიდესი სამხედრო ხომალდი გააგზავნა ტოკიოს სამხრეთით შეერთებული შტატების დამხმარე გემის მხარდასაჭერად კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის ფონზე. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ემანუელ მაკრონის თქმით, ევროკავშირმა რეფორმა უნდა განახორციელოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ბრექსიტის, ანუ ბლოკიდან საფრანგეთის გასვლის პერსპექტივის წინაშე დადგება. პულს ისევ საქართველოსე ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები, ერთი ცვლილებით საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია, არჩევანის საშუალება აქვთ ისარგებლონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შეზღუდული სერვისებით ან კერძო პაკეტით. ეს იყო ახალი ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, საუბრობთ სექსუალური შევიწროების პრობლემისა და მისი პრევენციის ღონისძიებებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობდით. ეკა, ვთქვით, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს სპეციალური წინადადებით მიმართა, რომ კანონმდებლობით მოაწესრიგოს სექსუალური შევიწროების დარეგულირება. ცნობილია ასევე, რომ კანონმდებლობის გარდა სახალხო დამცველი ითხოვს, რომ დამსაქმებლებმა შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმები დანერგონ. რას გულისხმობს ეს შიდა ინსტიტუციური მექანიზმი?
ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ თუ დასაქმების ადგილზე შექმნილია შეგნით რეაგირების მექანიზმი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლია რომელიმე თანამშრომელი, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ შიგნით ინსტიტუციაში მიმართოს რომელიმე სამსახურს და იქვე დადგინდეს აღნიშნული ფაქტი და როგორც დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ისე განისაზღვროს სავარაუდო მოძალადისათვის, სწორედ ასეთი მექანიზმის არსებობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ 2014 წელს შევქმნით სახალხო დამცველის აპარატში სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტი დავამტკიცეთ, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრა რეაგირება.
ჩვენ როგორც თქვენ სახალხო დამცველი, როგორც შიდა
როგორც შეგნით, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან დასაქმებული იგრძნობს თავს, რომ არის სექსუალურად შევიწროებული, მას შეუძლია მიმართოს ჩვენს ადამიანური რესურსების სამსახურს, რომელიც შეისწავლის აღნიშნულ ფაქტს და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, როგორც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით არის განთვალისწინებული დისციპლინური პასუხისგებლობის სახეები, მათგან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა გამოიყენება. ჩვენ მსგავსი პრაქტიკა არ გვქონია ჯერჯერობით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთ დოკუმენტებს უფრო მეტად პრევენციული ეფექტი და ძალა აქვს და სწორედ ამის დამსახურებაც არის ალბათ, რომ ჩვენ ხა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს რეაგირების მექანიზმი და ასეთ შემთხვევა ჩვენთან არ გამოვლენილა. მაგრამ თუ ესეთი მექანიზმი ექნება უწყებას, ეს იქნება ნაკლები დანახარჯების მომტანი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ხა სასამართლოში წასვლასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო იაფია, რომ შიგნით კონდეს ასეთი მექანიზმი და ჯერ შენ სამსახურში მიმართო რეაგირებისთვის და შემდეგ გახვიდე გარეთ და თქვა სხვაგან ეძებო შენ ნასკო ჩენი უფლება დარღვევის ფაქტის დადასტურების საშუალება, და მეორე მხრივ თავად დამსაქმებლებისთვისაც მოსახერხებელია, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ შიგნით უწყებრივად გადაწყვეტონ ასა თუ ის პრობლემა. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი პრაქტიკა უნდა გაიზიარონ პირველ რიგში საჯარო უწყებებმა, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ვამბობთ ჩვენ, რომ კერძო სექტორში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასეთ მექანიზმებს. სახელმწიფოს კონტროლი საჯარო სამსახურებში გაცილებით უფრო მაღალია რა თქმა უნდა, და შიდა ინსტიტუციური კონტროლიც თქვათ იქ აქვთ მონიტორინგის სამსახურები, გენინსპექცია და ასე შემდეგ, და კერძო სექტორი ფაქტიურად გვრჩება ასე ვთქვათ ამგვარი კონტროლის მიღმა, და სწორედ ამიტომ კერძო სექტორის სოციალურ პასუხისგებლობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
და თუ ხართ საქმის კურსში, ამ თქვენს რეკომენდაციას რამდენად იზიარებენ უწყებები და თუ შეიქმნა სადმე ასეთი შიდა მექანიზმი?
ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სამინისტრო უახლოეს პერიოდში აუდიტის სამსახურში ამატებს ასე ვთქვათ მსგავს ფუნქციას, რომ სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე მოხდეს რეაგირება, და რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი ფაქტი. ისევ ამ სამინისტრომ გაიარა 90%-მა დასაქმებულების გაიარა ელექტრონული სასწავლო კურსიც, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ელექტრონული სასწავლო კურსის გავლასთან ერთად მსგავსი მექანიზმების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველ რიგში ნათელი მესიჯი დასაქმებულებისთვის, რომ ხელმძღვანელი პირები ემიჯნებიან ყოველგვარ შევიწროებას, მათ შორის სექსუალურ შევიწროებას, და ყველა ფაქტზე მოხდება ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ მაგალითად პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ქალების ზემდგომ პირებს, ანუ მენეჯერებსაც არ მიმართავენ, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი, რომ ისინი ან მოუსმენენ, ან გაიგებენ, ან არ დასცინებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა მესიჯებს ვაწვდით ჩვენ დასაქმებულებს.
აი, სწორედ ამ კითხვით მინდა გადავიდე ახლა მარიამთან. ეკამ თქვა, რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში თვითონ ერიდებიან ვინმესთან, ვინმეს გაუზიარონ ის, რასაც მიიჩნევენ სექსუალურ შევიწროებად. რა არის თქვა ყველაზე ქმედითი მექანიზმი ასეთ შემთხვევაში? ალბათ ის, რომ თავად ქალებმა აიმაღლონ ხმა იმ ძალადობის წინააღმდეგ, ძალადობის
მოხდება ნუ პირობითად შევიწროების წინააღმდეგ ხო აი რა მექანიზმი გესახებათ თვითონ ადამიანებმა როგორ უნდა და მათვისაც ვინც ფიქრობს რომ არის შევიწროების მსხვერპლი იმ შემთხვევაში თოცა კანონი არ არის როცა უწყებაც არ არის შიდა უწყებრივი მექანიზმიც არ მოქმედებს როგორ უნდა მოიქცნენ
პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ ქალმა ქალებმა ზოგადად გაიაზრონ და მივაწოდოთ სწორად ინფორმაცია იმ შესახებ რომ სექსუალური შევიწროება არ არის ნორმა ეს არ არის კულტურის ტრადიციის ან ზოგადად გარემოს ნაწილი ეს არის ანომალიური მოვლენა რომელსაც ჭირდება რეაგირება და ეს არ არის მათი სირცხვილი ეს არ არის მათ მიერ გამოწვეული მათი ესე რომ ვთქვათ როგორც ბევრი რესპონდენტი ასახელებდა მიზეზად არასათანადო ქცევის ან გამომწვევი ჩაცმულობის მიზეზი ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა დისკრიმინაცია ეს არის
ანუ და რომ განვასხვაოთ კიდე უკაცრავად ჩაგეჭერთ მარიამ ის იმ შემთხვევაში თუ ქალს ასეთი კომპლიმენტი პირობითად ჭალებში კომპლიმენტი არ უქნის დისკომფორტს და მას ეს მოსწონს ამ შემთხვევაში ეს არ არის სექსუალური შევიწროება
რა თქმა უნდა არ არის
დიახ უკაცრავად ხო და განაგრძეთ რა
დიახ ანუ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეუძლია გააკეთო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლ ქალს ეს არის დუმილის დარღვევა პირველ რიგში მიმართვა შესაბამის უწყებებთან სახალხო დამცველთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან თუმცა სამწუხაროდ სამოქალაქო სექტორიც სახალხო დამცველის და ნებისმიერი სხვა პასუხისმგებლობის მატარებელი პირიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეზღუდულია ისევ და ისევ შესაბამისი მექანიზმების არარსებობის გამო კიდევ ერთხელ მითხარზე გავუსვა ჩვენი კვლევის დროს აღმავლობული ინტერვიუებით ჩატარდა ხუთ ექსპერტთან რომლებიც მუშაობენ ქალთა უფლებებზე ოჯახში ძალადობაზე და მსგავს საკითხებზე სამწუხაროდ არც ერთ მათგანს არ ყოლიათ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ბენეფიციარად და ამის მიზეზი იყო მათ მიერ დასახელდა რამდენიმე მიზეზი პირველი ის რომ არ არის აღქმა სექსუალური შევიწროების როგორც დანაშაულის როგორც დისკრიმინაციის მეორე ის რომ ამ ფაქტზე საუბარი სამარცხვინო არის ბევრი ქალისთვის და მესამე რომც მიმართონ მათ არ აქვთ დაცვის არანაირი მექანიზმი ბენეფიციარის არც საკანონმდებლო კუთხით არც ელემენტარულად გადამისამართების სხვა სტრუქტურაში რადგან დეფინიცია არ გვაქვს ადგენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში არც სხვანების მიერ კანონში კანონქვემდებარე აქტში როგორც უკვე აღინიშნა
შესაბამისად უკვე გაგვეცით პასუხი რომ თქვენი ორგანიზაციისთვის არ მოუმართავთ ქალებს სექსუალურ შევიწროების ფაქტებზე, თუმცა ასეთი შემთხვევები და ასეთი მომართვენობა არის სახალხო დამცველში. რადგან დიდია ეს რამდენიმე დავადგინოთ.
რამდენიმე შემთხვევის შესახებ იყო ჩვენთან მომართვა, მათ შორის ერთი იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამდე და ზოგადი წინადადება გამოსცა სახალხო დამცველმა და მოუწოდა აჭარის მთავრობის ერთ-ერთ უწყებას, რომ შემუშავებინა შიდა რეაგირების დოკუმენტი. ბოლო პერიოდში გვქონდა ერთი შემთხვევა, რომელზეც სამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარუადგინეთ ჩვენ. და სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებასაც განმარტავ, ეს არის წერილობითი მოსაზრება სახალხო დამცველის და ნებისმიერი პირის, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს დაეხმაროს საერთაშორისო სტანდარტების უკეთ გააზრებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არც ერთი გადაწყვეტილება არ გვაქვს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, საჭიროდ ჩავთვალეთ ის, რომ კონკრეტული მოსამართლისთვის მიგვეწოდებინა გარკვეულწილად სარეკომენდაციო ხასიათის მოსაზრებები. და არის კიდევ რამდენიმე შემთხვევა, რომელსაც განვიხილავთ, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მტკიცება და მტკიცების ტვირთი ასეთ შემთხვევებში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი საკითხი, სენსიტიური მგრძნობიარე საკითხია და როგორც თქვენ თქვით, ძალიან რთულია გაავლოს ღარია მიღებულ და მიუღებელ ქცევას შორის და რამდენად თვალსაჩინოა მეორე პირისთვის რომ ეს ჩემთვის მიუღებელი ქცევა ამაზეც ხშირად გვიწევს მსჯელობა და ასევე იმაზე რომ ეს არის პირი რომელიც ჩვენ გვიყვება ამას და თავის აღქმით გადმოგვცემს მაგრამ არ აქვს მტკიცებულება და ნუ ხა ძალიან რთულია რომ ჩვენ მტკიცებულობა ვთქვათ ერთი პირი ამბობს რომ განხორციელ და მეორე ამბობს რომ არ განხორციელებულა და ესეთი დილემის წინაშეც ვდგავართ ხოლმე მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა არის ის რომ კოლეგების მხრიდან სოლიდარობის განცდა ხშირად არ არის ხოლმე რომ ან მოწმედ ვინმე მოვიდეს და თქვა ისაუბროს ამ პრობლემაზე ან ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხშირად თავს იკავებენ ასეთ ფაქტებზე საუბრისგან.
ორი საქმის თაობაზე ვიცით სასამართლოში თქვენ წეღან აღნიშნეთ რომ ორი საქმე განიხილება სასამართლოში. თუ შეგვიძლია ვთქვათ აი რა საქმეებია ნუ და ასევე რა მუხლით და სის კოდექსის რა რეგულირებით მიმდინარეობს ეს საქმეები, მაშინ როცა კანონი
საქართველოს შრომის კოდექსში წერია, ზოგადად ჩანაწერია, რომ ყოველგვარი შევიწროება, დისკრიმინაცია მათ შორის შევიწროება აკრძალულია დასაქმების ადგილზე და სწორედ ამ ჩანაწერის ფარგლებში ხდება ამ საქმეების წარმოება. ჩვენ არ ვიცით სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ კანონმდებლობის ხარვეზი ნამდვილად არის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი. ორივე შემთხვევა ეხება დასაქმების ადგილზე შესაძლო სექსუალური შევიწროების ფაქტს და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რატომაც სასამართლოში მივიდნენ, თორემ ეს რომ მომხდარიყო საჯარო სივრცეში, ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი არანაირი რეგულირება ჩვენ კანონმდებლობაში არ გვაქვს. ეს არის მოკლედ ის ორივე შემთხვევაში განცხადებელი არის ქალი.
ეკა, საინტერესოა არგუმენტი, რატომ არ მოხდა სტამბულის კონვენციის პაკეტში სწორედ აი ეს სექსუალური შევიწროება, იმიტომ რომ ძირითადად მე როგორც ვთქვი, დადებითად აფასებენ ქალთა უფლებების დამცველები აი ამ პაკეტს, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი საკვანძო რამ აღარ აღმოჩნდა როგორც ჩანს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები, რაც მომზადდა 22-მდე საკანონმდებლო აქტში შედის ცვლილება და ჩვენ მივიყავით ჩართული თავიდანვე და ჩვენც რა თქმა უნდა მოგწონს ეს ცვლილებები და ვიწონებთ მათ, მაგრამ თავიდანვე იყო ჩვენი რეკომენდაცია და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, რადგან კონვენცია ამბობს, რომ მინიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული კანონმდებლობაში. სამწუხაროდ, ჩვენი ინფორმაციით, რაც მოგვისმენია ამ განხილვების დროს, იუსტიციის სამინისტრო ვერ ხედავს ამ გვარსაჭიროებას და უფრო მეტიც ფიქრობენ, რომ ეს კანონმდებლობით დარეგულირებული საკითხია და ეს გახდა სწორედ მიზეზი, რატომაც არ მოხვდა ამ საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტში ეს საკითხი. თუმცა ჩვენ უკვე გვესმის საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან განსხვავებული მოსაზრება, ისინი ხედავენ მსგავს საჭიროებას და სწორედ ამის იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო განხილვის ეტაპზე მოხდეს. ეხლაც არის შესაძლებელი დღეს განიხილება მაგალითად იგი ისევ კომიტეტში ეს პაკეტი და ნახოთ კომიტეტი როგორ იმსჯელებს ამ ჩვენს წინადადებაზე და რა სიტყვის ამასთან დაკავშირებით.
წეგან აი ფორმების დროს, მარიამ, რაც ჩვენ საუბრობდით სექსუალური შევიწროების ფორმებზე, აღნიშნეთ, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კიბერ ფორმაც და თუ შეიძლება ამაზე რომ ცალკე შევჩერდეთ, რა ფორმაა ეს? მესიჯები, ინტერნეტი?
და 21 საუკუნეში, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა სოციალური ქსელით სარგებლობს, როდესაც ყველა თითოეულ ჩვენგანს აქვს ტელეფონი, სექსუალური შევიწროების ფორმებმა უკვე რაღაც თანამედროვე სახე შეიძინა და ხშირი ვერ დავასახელებ, რადგან რეალური სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ საერთ ევროპის ქვეყნების და ამერიკის მონაცემებით ხშირია სექსუალური შევიწროების ფაქტები ტელეფონით. ისევ სამუშაო ადგილზე შევიწროებას რო დაუბრუნდეთ, ხშირია მესიჯით რაღაც შეურაცხყოფელი ფლირტის მსგავსი სექსუალური კომენტარების მიმოწერა, ისევე როგორც სოციალურ სივრცეში და მეილით, რომელიც ასევე არის სექსუალური შევიწროება, თუ იგი არის არასა სურველი ეგრეთ წოდებული ფლირტის ფორმით.
დიახ. ხომ არ დავამატებით ეგ არ ამას?
კი, საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ თქვათ ამერიკაში და ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სექსუალურ შევიწროებას იცვლება ჭორების გავრცელებაც. მაგალითად, თუ ჩემი პირად ცხოვრების შესახებ ან სექსუალურ ხასიათის ჭორის გავრცელება ხდება ჩემი პარტნიორის შესახებ, პარტნიორების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან ჭორის გავრცელებაც არის ერთ-ერთი ფორმა. ერთ-ერთი ფორმა არის დამცინავი მოპყრობაც, კომენტარი, რაც ასევე საკმაოდ გავრცელებულია. შეიძლება ეს იყოს კომენტარი ჩაცმულობაზე, წონაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე. რაც თავარია, რომ სექსუალურ ხასიათს კონტექსტს ატარებდეს და მე ვიტყვი იმასაც, რომ ალბათ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ყველა ქალს ჰქონია მსგავსი გამოცდილება, შეიძლება დასაქმების ადგილზე არა, მაგრამ საჯარო სივრცეში, როდესაც ჩვენ თვითონ გამხდარ ვართ სექსუალური შევიწროების ხორბლი ან ჩვენს გვერდით მყოფი და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი თქვათ იგივე ჩვენ რო ვამბობდით, რომ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ვერ დავანახეთ პრობლემა და მისი საჭიროება, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ისტორიები, რომელსაც ჩვენ მოვუყვებით არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან თუ სახალხო დამცველი, რომ ჩვენ მქონდეს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული შემთხვევები.
სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ძირითადად ქალები არიან და ასეთია მონაცემები მსოფლიოს მასშტაბითაც, ხო? მაგრამ ნუ რა შემთხვევაში ხდებიან კაცები სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები? თუ არის ასეთი რამ შესწავლილი ან რაღაც ტენდენციები თუ არსებობს? Და ვისგან აი ქალი სამუშაო ადგილზე მაგალითად? Როცა ქალი ხსემდგომია თანამდებობრივად თუ არა?
ჩვენ ასეთი მაგალითები არ გქონია, შეიძლება არც იყოს აუცილებელი, თუმცა მე გეტყვით რომ თქო სექსუალური ორიენტაცია არის ხოლმე ხშირად გამსაზღვრელი კაცის მიმართ სექსუალური შევიწროების ან და ასოცირებით დისკრიმინაციას, ასოციაციით დისკრიმინაციასაც ვეძახით ჩვენ, როდესაც შენ აღიქმები, რომ თქვათ მაგალითად ლგბტ თემის წევრად, ანუ ამ სექსუალური შენი სექსუალური ორიენტაციის აღქმა ხდება განსხვავებულად და სწორედ ამიტომ ხდება შენს მიმართ სექსუალური შევიწროება. შესაძლოა ეს განპირობებული იყოს განსხვავებული ჩაცმულობით, განსხვავებული ასე ვთქვათ სტილით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ვიტყვი რომ ჩვენ ასეთი ფაქტების შესახებ არ ჩვენთვის არ ყოფილა ცნობილი.
და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება და აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ თქვენი აკყოფნით ეკა და შევეხოთ ასევე სახალხო დამცველის წლიურ მიმოხილვასაც. ეს არის 2016 წელს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში. საკმაოდ მოცულობითი გამოდგა, როგორც ვიცით, ეს ანგარიში 853 გვერდი მოიცვა. ძირითადად რა პრობლემები წარმოჩინდა ანგარიში ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით?
ანგარიში შენარჩუნებულია ტენდენცია, როდესაც ჩვენ ვაჯამებთ 2016 ანუ მიმდინარე სანგარიშო წლის როგორც დადებით ასევე უარყოფით ტენდენციებს. სამწუხაროა ის, რომ 2016 წელს არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა არ განხორციელებულა, რომელიც ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ან გენდერულ თანასწორობას ხელშეუწყობდა. ამიტომ უფრო ნაკლებია ჩვენ სანგარიში საუბარი ამ ასეთი კუთხით დადებით ტენდენციაზე. განხილულია ტრადიციულად ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა, ქალთა შრომითი უფლებები, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობა და ძალიან კარგი პერიოდი იყო ამის შეფასებისთვის, იმიტომ რომ 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშმა ნათლად დაგვანახა, რომ თუნდაც ის 4%-იანი ზრდა პარლამენტში იყო სპონტანური და არა გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის დაგეგმვის შედეგი და ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ესეც გაგვეანალიზებინა ჩვენს ანგარიში. განსაკუთრებული აქცენტი ისევ კეთდება ქალთა და უცხო ჯგუფებზე, როგორც არიან მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები და იმ საჭიროებებზე, რაც კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში ჩვენთან არის შესაძლებელი. ადრეულ ასაკში ქორწინება და ქალთა გენიტალიების დასახიშრება, რაც ბოლო დროს გამოვლენილი ტენდენცია.
რაც შეეხება დადებით, თქვენ ძანეთ რომ დადებითიც და უარყოფითიც ცოტა დადებითი.
დადებითთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ და მხოლოდ პრობლემებზე არ ვკონცენტრირდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენთან აღნიშნულია ის, რომ იმატა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელმა, რაც უდავოდ არის დამსახურება სამართალდამცავი უწყებების, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები არ გრჩება. უფრო მეტად გაზრდილმა მასშტაბებმა და გაზრდილმა რაოდენობამ უფრო მეტი საჭიროება დაგვანახა სხვადასხვა სერვისების აუცილებლობის. ასევე საუბარია იმაზეც, რომ ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტმა შექმნა უკვე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მარტოხელა მშობლის სტატუსს იმსჯელებს და მისი გადახედვა მოხდება და სხვადასხვა მათ შორის ადრეულ ასაკში ქორწინების მიმართულებითაც ჰქონდა გაუმჯობესება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან, როდესაც მათ დაანერგეს სკოლის მიტოვების ფაქტებზე მონიტორინგი, ანუ აღრიცხვა დაიწყო 15 წლიდან, თუმცა მონიტორინგი უფრო მეტად გაძლიერდა 2016 წელს.
მარიამ, თქვენც ეს სპონტანურად რო შევაჯამოთ, შეიძლება 2016 წელია საანგარიშო პერიოდი. დიდი გაუმჯობესება როგორც აღმოჩნდა, როგორც სახალხო დამცველმა მიიჩნია ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არ გვაქვს, მაგრამ საერთოდ ტენდენციები ქალთა გააქტიურობის, ინფორმაციის გავრცელების, გაზდის ამ მიმართულებით თითქოს თვალნათელია და იმ მიმართულებითაც, რომ ქალებმა უფრო მეტი იციან თავიანთი უფლებების შესახებ, ხო? აი თქვენ როგორ შეაჯამებდით, თუ გაეცანით უკვე ანგარიშს და თუ არა და მაშინ ნუ თქვენი დაკვირვება როგორია?
სამწუხაროდ მე პირადად ჯერ არ გავცნობი ვარ ანგარიშს, თუმცა 2016 წელი შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე. საგრძნობი ცვლილება არის ქალთა გააქტიურების, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დამსახურება იმ სამოქალაქო სექტორის, სახალხო დამცველის და ყველა იმ ორგანიზაციის თუ თითოეული პიროვნების, რომლებიც ჩართულია ქალთა გაძლიერების საკითხზე მუშაობაში. მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ცნობიერების ამაღლება. გაცილებით უფრო დიდ მოტივაციას ხედავთ ქალთა ჩართულობის კუთხით. გაცდილობენ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, უფრო სრულფასოვნად ჩაერთონ და რაღაც გარკვეული დიდი როლიც ითავონ ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ინტერესის ზრდა. Да, ასევე მინდა ხაზი გავუსვა. ზოგადად ქალთა მოძრაობის და ქალთა ასე რომ ვთქვათ, აქტივიზმის ხელშეწყობას და გაძლიერებას, რაც საკმაოდ საგრძნობია წინა წლებთან შედარებით 2016 წელს.
და აქვე თუ შეიძლება ვიტყვით, რომ იგივე სექსუალური შევიწროვება და არა მარტო სამუშაო ადგილებზე ეგრეთ წოდებული ჰარასმენტიც სიახლეა შეიძლება ეს ამაზე წლების წინ არავინ ლაპარაკობდა და ესეც ქალთა მოძრაობის აქტივიზმის გამოვლენად შეიძლება ჩავთვალოთ ალბათ, ხო? და რა შეიძლება სარეკომენდაციო ნაციონალს ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ეკა დაიპოლოს რა შეიძლება ვთქვათ ამ იგივე ელექტრონული კურსიდან იგივე ამ დისკუსიებიდან გამომდინარე რა რეკომენდაციებით მიმართავთ საჯარო სამსახურებს ქალებს და ნუ ყველას ვისაც ეს საკითხი აღელვებს
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს პარლამენტის თავისნობით დაიხვეწოს არსებული კანონმდებლობა და ჩვენ გქონდეს ბერკეტი და სამართლებრივი რეაგირების შესაძლებლობები ასეთ ფაქტებზე მნიშვნელოვანია რომ გაიზარდოს ცნობიერება დასაქმებულების და მოსახლეობის და ამ მიმართულებით სადაც გვაქვს შესაძლებლობა რომ ინსტიტუციურად იყოს ეს მოწყობილი და ვთქვათ საჯარო დაწესებულებებმა დაავალონ თავიანთ თანამშრომლებს დასაქმებულებს ამგვარი კურსის გავლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელი უნდა შეეწყოს რეაგირების მექანიზმების დახვეწას და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და კოლეგიალობა ასეთ ფაქტებში, ასეთ ფაქტებზე და რა თქმა უნდა მოვუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, როდესაც ისინი შეესწრებიან მსგავს ფაქტს ან მოისმენენ მსგავს ფაქტის შესახებ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება და გქონდეთ შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისი ასე ვთქვათ მიმართვიანობა განახორციელონ. მაგრამ ვფიქრობ რომ ის რომ დისკუსია დავიწყეთ ამ თემაზე, ეს უკვე არის პირველი ნაბიჯი.
ხო, მაგრამ აპირებთ მონიტორინგსაც, რომელი უწყება
ჩვენ გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, გასვლის შემდეგ, სავარაუდოდ 6 თვეში ერთ წელიწადში ჩვენ უკვე გავაკეთებთ შეჯამებას ელექტრონული სასწავლო კურსით რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა კერძო და საჯარო სექტორში როგორ იყო ეს წარმოდგენილი და შეგვეძლება უფრო უკვე მომართვიანობა იმედია რომ გვიჩვენებს იმას რომ ამის შესახებ ცნობიერება გაიზარდა
და აქ არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი ამ სამეულში გაერო საჯარო სამსახურის ბიურო და სახალხო დამცველი საჯარო სამსახურს ევალება საგან ალბათ
ხომ თუმცა ეს კურსი შეუძლია კერძო სექტორში დასაქმებულ ნებისმიერ პირს გაიაროს, ნებისმიერ პირს შეუძლია გაიაროს, იმიტომ რომ მისი ამ მოწყობილი მისი დიზაინი რომ ეს არ ეხება მხოლოდ საჯარო სამსახურს.
კეთილი, თქვენ ხომ არ დაამატებდით მარია?
დიახ, დაამატებდი ისე ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე. გარემოს უსაფრთხოება ზოგადად, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სექსუალური შევიწროების ფაქტების როგორც გამოვლენაზე, ასე პრევენციის თვალსაზრისითაც. როდესაც ჩვენ კვლევას ვატარებდით, მაშინ ბერმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ თვითონ მატარებელში არ არის ვიდეო კამერები. დაცვის პერსონალი დგას მხოლოდ ბაქანზე და აღარავინ აღარ იცის მატარებელში რა ხდება. ახალ ავტობუსებში მისასალმებელია, რომ არის ახლა ვიდეო კამერები, თუმცა სამწუხაროდ ძველ ავტობუსებში გაჩერებებზე. აი ეს მონიტორინგი და ზედამხედველობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც გარემოს პრევენციას შეუწყობს უბრალოდ ხელს და დაგვეხმარება როგორც ფაქტის გამოვლენაში, ასევე პრევენციაში ეს შემდგომ მომენტია.
კეთილი წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დღეს დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც სექსუალური შევიწროების მდგომარეობასა და პრევენციის ღონისძიებებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.